Sinesten duzun horretan dago boterea, ez beste leku batean. Doain bada, pentsamentua bezain xinplea, eta ziurtasuna bezain indartsua. Barrutik ernezaizu, arnasa hartzen duzun bakoitzean, sortzen duzun bakoitzean, egiten duzun bakoitzean, mintzatzen zaren bakoitzean. Aldiz, ez badakizu nola arnasa hartu, ez bazara usartzen sortzen, nahiago baduzu geldi eta mutu geratu bizitzari so, boterea, ahuldade bilakatuko zaizu. Ez jo botere bila, bere etorriko zaizuta, nortzaren, nondik zatozen, eta norantz zoazen dakizunean. Itzok abentura liburu batetik lapurtu ditugu, fikzio zientziazko abentura liburu batetik, Jolanda Arrietak idatzia, eta oraintxe erakutsiko diguna, eta kuriosidade Jolanda, zuk sinisten duzu atarian noski.
Bai, sinestu, baina ataria jolas bada.
Sinisten duzu jolasean.
Bai, literatura jolasa da, batez ere.
Zuek, Endika, Eneko Parea, sinisten duzue paperezkoa zerian, sinisten duzue musikan, lapa taldean.
Sinestu, ez, bizitu eta gozatu. Zoriontasuna.
Ematen dizue.
Bai, uste.
Bai, nik ere berdina esango nuke.
Sinisten duzue kamiseta arroxetan?
Saldu. Edo paritu.
Saltzeko eta oparitzeko. Dauzkazu lapa taldearen berri emateko, eta gure entzulei esango diegu, gure WhatsApp zenbakia apuntatzeko, baldin eta lapa taldearen gaur gurekin izango diren gazte hauen kamiseta lortu. Nahi baduzue, diska erosi egin beharko duzue. 688-666-000 da gure WhatsApp zenbakia. Berehala lapakoen paperezko azeria, atarian zer den eta non dagoen jakin ondoren. Arratsean, 9etako albistegiaren atarian, Euskadi Irratian. Jolanda Arrieta, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Atarian denon artean argitaletxean dago.
Ataria
argitaletxean dago.
Bai, denon arteanen.
Liburua dago. Denon arteanen bai. Dago.
Hori da. Hori da. Da ataria gainera bigarren haren gainean olatutxo batekin.
Bai, azentu marka sudurkaria duela.
Bai, hori da. Batek esan zien. Hori nola irakurri behar da, alduzun moduan.
Ota, nola irakurri behar da, ataria.
Ez dakit, zientziafikzio.eman hain nion, eta bainekin oso ondo, zerbait jarri behar nion atariari, da ba hoxe jarri nion, eta listo, hoxe da ia absolutua.
Eta gustora geratu zara?
Bueno, gustora, ba, euneko eunean, inoiz zara gelditzen, baina euneko laroia, eula eta postean
bueno,
edo.
Ez da portzentai txarra.
Ez da txarra ez.
Ataria toki bada?
Bai, baina tokia... Espazio bat denbora elkarrekin doaz. Salto egiten dute denboran, eta aurkituko dute leku hori, baina denbora, sasoi hortan.
Bertan, aukera berri bila dabilen jendea bizi da.
Bai, hemendik 50 urtere barru izango litzateke, baina karo, nik ez dakit, ba, nola egiten den salto denboran, orduan, ba, asmatu dut leku hori, nola baiteko alternatiba bat, utopia bat, distopia baten barruan, utopia bat.
Oso hurbileko etorkizun batean.
Bai.
Jakin liteke zeharraio egiten duzun zuk etorkizunean, Arrieta? Orain arte, iraganetik eizatu, bizi berrituta berrerabiltzeko historiotan barren ibilizarenean.
Ni beti bil naiz iragana gaurkotzen. Eta orain, ari naiz, iragana, orain aldia, eta etorkizuna bat egiten. Zergatik, ba, bueno, adinen aurrera goazelako izango da.
Noiz sortu zitzaizun etorkizuneko abenturatarako gogoa?
Bueno, hau diru laguntza eskatu nuen Eusko Jaurlaritzara eta proiektua aurkeztu nuen, atera egin zitzaidan egia zan, etorkizunereko ba, salto hori ematea. Gauza berri bat probatu nahi nuen, eta gauza berria probatzeko onen-onena da, ba, inoiz egin gabeko gauza bat egiten astea, da hoxe egin nuen. Da gero, ba, junaiz, egunez egun, ba, osatzen.
Damutzen eta osatzen, damutzen eta osatzen.
Bueno, juntzian zatu benen, bihar nola jarraituko dut, bueno, bihar goizean kusiko nola jarraitu. Da horrela, ze, karo, hasi egiten zara, baina gero torkizuneko garai leku hori asmatu, kausatu egin behar da, osatu egin behar da, zer senditzen dute, zer egiten dute, zer dago, nola egongo da, nola mugituko dira, nola egiten da hori. Ni enaiz fizikoa, astrofizikoa ere, enaiz, enaiz olakoa, eta orduan, ba, irakurri egiten itun, zientzia fiziozko liburuak eta seriak eta ikusten itun, da, bueno, ba, horrela juten itzen apurka-apurka, neuk galderak egiten neure buruari, eta gero erantzunak asmatzen. Zer gero, lau protagonista daude gainera. Orduan, bakoitzak dauka bere iniziazio bidaia, baina era berean elkarrekin lotuta daude, gehi etorkizunean aurkitu edo garatuko duten bakoitzaren proiektu hori. Guzti hori, harremanak, bakoitzaren helburua gehi mundu hori, ezta? Hemen diberotan marrute ingurura edo izango litzateken mundu hori.
Mezudun fikzio zientziazko liburua da.
Mezua, ez dakit mezua daukan. Mezu asko daude. Azkenean bukaranik muina jarriko nuke eta muina izango litzateke zerk merezi du irautea. Uste dut idatzi dudala dana galdera hori egiteko.
Bizetan, 15 eta 17 urte bitarteko lau gazte ditu protagonista. Bakoitza bere bizitza eskarmentu partikularra duena, jakina, instituto berean ikasten dute, baina ez dute elkar ezagutzen. Bakoitzaren berri emango dugu hasieran Jolanda Arrietak, eta jakinaraziko ze doai dituzten, ze denek, uzkur, iria, Mozart eta ur dira, bakoitzak du bere doaia. Laurek, egun desberdinetan, mezu beretsua jasoko dute. Toki batera joateko eskaria, hautatuak izan direla, eta toki hartatik norabait salto egitekoa. Nora, ba etorkizuneko beste mundu horretara, etorkizun hurbilekoa. Tokiak ezagunak egingo zaizkie, baina mundua, jada, gaur egun hartuta daukan joera areagotuta dago. Eta atarian bizi direnek, gaur egungo mundua gutxi gora bera aurreikusi genezaken etorkizun horretan amildu ez dadin, lau gazte hauen doaiei etekina atera nahi diete, berriz ere gaur egun ere itzuli eta etorkizun hobe bat eraikitzeko ahalegin egin dezaten. Hiru zatitan banatua dator liburua, saltoaren aurrekoa, saltoa egin eta atarian bizitakoa eta itzulerakoa. Eta zati bakoitzak ditu bere atalak, atal bakoitzaren atarian literatura lan ezagunen bateko aipua, eta atal bakoitzak azpi atalak gehienetan pertsonaiz pertsonai antolatua. Horixe, bitzetan, ia 400 orrialdetako eleberria.
Bukaeran, itzatzea.
Bukaeran itzatze badu, eta azala ere badu liburuak.
Ez, baina itzatzea oso garrantzitsua da, itzatzean dena argitzen da. Da hor dago sorpresa.
Hortik hasiko gara.
Hor dago sorpresa. Ez, ezin da irakurri atzatea. Atzeko zaurrera ezin da irakurri.
Bueno, ja, Lauren horri alde esan dugu, baina oso letra handiz dena esaten hasita. Gazteek perezari gabe, eta begietako gaztetasuna atzean utzitakoek zailtasunik gabe irakur dezaten. Atentzia eman dugu, ze letra.
Oie, pentsauta dago,
Etzen kasualidades horrela irtengo.
Paragrafoak ere pentsauta daude. Nuz hartu elkarrizketa, harindu, ertzak zaindu, airea eman, esaldiak laburtu, hori guzti hori pentsauta dago.
Bai, baina badu espejismo puntu bat, arrenda zer. Nekanek eta biok liburua jaso genuenean, zekon, Jolandak egin du guretzako moduko liburu bat, alegia.
Presbizia dugun ontzako.
Baita ere,
irakurtzeko arazorik ematen ez duena, eta gero jabetu ginen, gazteekin pentsatuta idatzi zenuela.
Ba, alegini hori eginda dago. Bai, eta parteak ere oso bereiztuta daude, eta bai, egoinen begiratzen pixkat, irakurzaleek, aste irakurzaleek, liburu potoloak irakurtze dituzte. Ze, gero esaten da, ez dute irakurtzen, bueno, batzutan bai, irakurtzen dute. Da orduan, ba, begiratzen irulintzen, ba, da liburu asko, orain gaztentzako liburu asko, aizea dauka, aizea daukate. Horrietan, ba, ez dago letra dana alkarren gainean. Dago letra ondia, ertzetan lekua dago, paragrafuak laburra dira, da orduan, pixkat begitatik esartzeko moduko, esateko moduan. Bueno, ba, kapitulu laburrak, gero erdia pixkala lusatzen dira, baina.
Oiek, eta gazte irakurtzen ari dela, ondoko helduak irakurtzeko moduan gainera.
Hombre, nik beti izan dute aurre eta gazte literatura dela, aurre eta gazteek ere irakurtzeko moduko inortik aurrera, nik barruan izan nintzen gaztea hor daukat, eta tarteka gustatu egiten zait, hori erabiltzea.
Itze egingo diguzu lau protagonista hauei buruz, bai. Doai bereziak dituzten pertsonak dira, baina gaur egungo gizartean, aintzat hartzen ez diren doaiak?
Ba, askotan irutzen zaite doaia bihurtzen dela traba. Bai? Doai berezi bat eukitzeak askotan bastertua sentitzeko ba, puntu guztiak esan nahi justa. Orduan, bakoitzak, bai, ba, batak eskulanak eta egiteko trebezia dauka, abiak egiten ditu, abia bereziak egiten ditu, gero pertsonentzako abiak egiten ere bukatuko du, hori uzkur da, urrek ura atzemateko trebetasuna dauka, zahoria da. John Mozart, hau esan diet, horrek dauka, belarri absolutua dauka. Eta iria, bueno, adotatua da, eta bera jakin nahi du bere jatorria, nondik norakoa da. Nordun, ba, gustatzen zaio ba, kronikak, ipuinak, nondik ator, eta nondik atoz, da, bueno, da horrek eramaten du, ba, fikzio gintzera, ez da. Baina hoiekin batera bat trabagazkat, Euren, bueno, ba, bakoitzak zerbait deskubritu nahi du, eta, bueno, ba, etorkizunera salto egiterakoan, alde batetik doaiak garatzeko aukera izango dute, eta baita ere, euren utxuneak betetzeko edo deskubritzeko aukera. Gero horrek, guzti horrek dakarrena da, gero bueltatzen direnean, ui, orain zer naiz, nor naiz, zer da gia, zer ez da gia, da hortaz ere ari da novela. Hortik aparte lehen zan didazun hasiera-hasieran ataria ba zer dan, ezta? Bueno, nolabait utopia bada, utopia hortan pixka figatu naiz ba gaur egun bizi dugun ba bueno, distopiarako zantzuak harrapatu ditut, ezta? Oso nabarmena dira, baina ba urari garrantzia ematen diot, baina zuzen ere, ba ur falta egon daitekelako, lurraren ba, ondamena ere aipatzen da, zer egiten dugun gure bizitzarekin, hartu erabili bota, horre zer dakarren, gero, eske ez dut gehiagir esan nahi ez da, belarri absolutua daukan honek ere, baitz, antzematen du, hizkuntzaren musikaltasunari ere, hizkuntzaren musika, hizkuntzaren doinua ere atzematen daki, eta ba, horri ere reparatu egiten diota, etorkizunekoek hori nahi dute euren, esatera seri, ba, txertatzeko hori, ez da? Hori ere galtzen ari delako, eta hizkuntzaren musika afektuekin da emozioekin lotuta dagoelako, eta etorkizunak runtz, ba, hizkuntza emoziorik gabeko hizkuntza bat garatzen, edo garatzeko joera dagoelako. Orduan, ba, nina nahi nuen, ikusi ditute gaztei gustatzen zaizkien serieak, eta da, oso distopikoak, eta oso katastrofista dira denak, oso katastrofista, baina oso. Eta hoiek asko jan ditutanak ez, baina asko bai, eta irakurri ere bai, eta ikusi ere bai. Eta esaten nuen, ui, igual hor niri norberen izaera hango da, bueno, azengo diogu, ba, niri pixkatalakoa naiz. Ba, nahi nuen, horren barruan, nola bai, ba, gazte bakoitzaren doain hori, horrekin niz zer egin dezaket, ez da? Distopia horren barruan, horri argitasun pixka bat emateko. Horregatik, portada da, portada egin du, bueno, argazki batetik abiatuta dago, argazkia usurbildarre zerak ibaik inda dago, ibai arrieta ez da nire lenguzua da neba ere, arrieta del pikok argazkia hartuta dekonstruidu ingendun eta bueno, nola baitz kolore gorriska daude, ba, bueno erretasunaren edo bizitza erretzen ari garelako, lurra erretzen ari garelako, gure baliapideak erretzen ari garelako, klimarekin dena erretzen ari garelako, ezta? Baina horren barruan ba, uerdiko ate, arri hau nola baitzuko argi batekin, ba, bueno zerbait pizten edo sortzen ari den hori.
Itxaropenerako zirrikitu.
Bai, hori da ataria. Ataria berez, ataria ate bat bezalaxe, edo atari bat hasiera baten sarrera bat bezalaxe, baina gero ba, bigarren aren gainean, laino txikitxo horrekin, ba, pixketa gertzeko, bueno, etorkizunean kokatuta dagoela, eta etorkizuna azken batean fikzioa da, beti da fikzioa. Realitate bakarra da, zuek eta ni oraintxe hementxe ondan gaudela, ni hitz egiten, da zuek entzuten, eta jendeare hor, hoxe da, bakarri realitatea.
Jende asko hor.
Hoxe ondo.
Denak entzuten. Esan duzu, katastrofista hitza aipatu duzu, ez da zure novelaren kasua, baina bai, lau protagonistatetik iruk oso errealitate krudela bizitakoak dira.
Bai, bai.
Apropos sortu dituzualako.
Bai, ematen du muturrekoa direla, baina ez dira hain muturrekoak. Claro, bizkar nahi nituen ba, prototipo batzuk hartu ez da. Arruntak ere, bueno, arrunta zer, arrunta da zer da ezoikoa, ez dakit. Baina eskola askotan nabil eta perfil horiek ikusten ditut. Uste baino leku gehiagotan. Ematen du bakarrik pelikultan daudela, baina ez gaur egun denetarik dago eta uste dut ez diela hain arrotzak behin irakurtzen hasten zarenean. Zeretik hartu ditut hoiek ba egia san atera egin zaizkit.
Etorri egin dira.
Ni hasi nintzen idazten eta esan dizuet liburua idatzi dut egunez egun. Paneukan, egitura, struktura neukan, da struktura zan eroiaren bidaia, iniziazio bidaietan dagoen ba, ipuñerrikoiek emandako struktura, hori zan. Eta horri jarraituz, jo naiz, lau pertsonaiak elkar lotzen, eta gero ba, mundu berezi hori sortzen dudan bitartean, ez da? Gero, mundu berezi hortan, beste batzuk ere badudelako, gidari zarra dago, bere bikotea dago, eta beste batzuk ere badaude, ez da? Doi edanak etorri dira, ba, atalez atal, nik galderak egiten nituen, ba, hau segati dago hemen, da honek hemen zer egin dezake. Da horren arabera, ba, testu inguru txikiak ninduan sortzen. Eta sortu ala, ba, horrek galdera berriak sortzen zizkidan, eta horrek hoiei ba hurrengo bihar amonean ematen nien erantzuna. Erdi ingurura jo nintzenean, sanuen, ja, matxo, maitea, ireki ditut, hainbat ate eta hainbat ari, eta hori nola lotu. Oso bada sortzea, eta gero gustu eta den hartzen diozu, sortzeari, baina gero, eltzen da momentu bat erdi inguruan edo, hau edanak lotu inbar ditut, bukaerara eltzeko. Horregatik egin nuen itzatzea, horregatik esan dizulen itzatzea, ze itzatzea egin nuen, bukauta gero, esan nuen, hemen oraindik da esan ziaten gainera, Usurbiko liburu zainak, zatika irakurtzen zidalako, bakartxok, pixkat bukaeran zerbait, da orduan sortu nuen itzatze hori. Ba, zeuelako oraindik hilbanean zeuelako.
Argibideak emateko.
Ba, argibideak emateko.
Pertsonaien krudeltasunarena, Jolanda, mai gaineratu nahi genizun, bakarren batek irakur dezakeelako behar bada hor, zenbat eta bizitza eskarmentu gogorragoa, zenbat eta emozionalki jipoituagoa izan, ez jipoitu, bizitzak emandako bai. Jipoiak jasotakoa izan, doai bereziak izateko
bai.
Aukera gehiago
bai. Nik uste torrela
izan lehizkela irakurrote liteken.
Bai. Horregatik nire ikuspegi ez da optimista eta happy-happia ez da hori, baina bai, nik horretan sinesten dut. Zaure barrua ezagutzen baduzu eta zaure barruan indarra baldin badukazu eta hortan sinesten baduzu, hori bai sinesmena da bai. Ba, bai iruitzen zait ostopoi aurre egiteak indartsu bihurtzen zaituela, ezta? Eta hori ere agertu nahi nuen. Ba, hori da noi jaso dut tradiziozko ipuinetatik, ezta? Eta ez ni bakarrik, ba, serie hoietako egiturak ere, ba, eroien bidaia eta inzazio bidaiaren egitura berbera erabiltzen duelako. Eta egitura horretan, beti dago eroi bat, zerbait nahi duena, etxea utzi behar du, edo bota egin dute, nora zehan dabil, oztopoa gainditu behar ditu, laguntza badauka, laguntza hartzen du, oztopo gehiago ditu, laguna aurkituko ditu, ez lagunak edo etxaiak, azkenen oztopo ondienari aurrein beharko dio, eta hor zerbait ikasiko, eta gero bueltatu egingo da, bere egunerokotasunera, baina desberdina izango da. Bai? Gueltatu ingo da, edo ingo da bidean, hori da egitura. Eta gueltatzen denea, gueltatzen da, eskarmentuak eman dion elizirrakin, bada, bueno, ikasi dudana, bai? Eta handik aurrera bere buruaren jabe izango da, eta hasierako oikotasun edo bizitza arruntean beste modu batera biziko da, heldua izango da.
Horrela esan da oso dresa ematen du?
Bai, horre laguntzen du.
Alde bete,
bai. Ja, horre lagundu egiten du mapa bada. Eta mapa bak behar dira. Zegero, hau, hemen ozeano, eta erreka, eta ibai, eta itxaso, eta glasiarrak, eta denak eki ditut bidean. Orduan, mapak lagundu egiten zidan. Horrek, lagundu egiten zidan, ba, ustez galdu arren, ba, berriro ere, ba, ardatzera.
Bidera etortzeko.
Bai, ardatzera bueltatzen.
Elai eta Inur dira beste bi protagonista bai, importanteak. Hauek bai. Dira atarian bizi diren eta ataria bultzatzeko alegin guztia egiten duten bai. Pertsona helduak.
Bai, helduak dira. Baina gero bukaeran
pertsona helduak.
Bai, pertsona helduak dira eta hoiek dira nolabait lehen aipatu oraintxe aipatu duten eskema hortan laguntzaile hoiek direnak, bai, beti izaten dira jende heldua da, eskarmentu duna da, hoiek izaten dira laguntzaileak, ba hoiek dira laguntzaile papela egiten dutenak, ezta? Eta kasualitatea izan zen izenak ere asmatu egin ditun. Ez dakit, bueno, zu bakizu, izenak asmatu egiten ditugu, ez dakigu, zergatik eta nundik etortzen diren, etorri egiten dira izenak. Da, hasi nintzenean bilatzen kasualitatez ia ze esan nahi duten, asmatu gero, eh? Eta ela izan enara, eta ordurako enara baten aipua inda naukan.
Tatuaje modura.
Bai. Ordu, batzutan uste dugu gauza badakigula eta baina ustez ez dakiguna ere inkonstienteki badakigu. Nik elai hori intzun da egiko nuen. Da nintzen akordatzen baina hor zegoen. Orduan idazterakoan atera egiten dira gauza asko. Ustez ez dakizkizuna baina bai ez zara gogoratzen baina hor daude gordeta. Eta hori inoiz atxagak ere esan izan du. Ezta? Da, askotan gertatzen dela idazten ari zain hortan. Eta Inur, ba, bueno, Inurritik izan daiteke, ba, Inurritik edatorrena, ez da? Ba, naturarek elementua dira, eta dira pixka, ba, torkizuneko leku mundu hortan topatzen dituzten gidariak. Hoi egiten dute gidari lana, gidari papela, baina neurri batean, neurri batean, dan hasin da esan.
Baditu atzera buelta gehiago. Bai. Mundu berri horretan, edo torkizun urrileko mundu horretan, ume galduak daude,
bai.
Jolanda. Pentsamentu bakarra bultzatzen duten agintariak daude.
Bai.
Dena egiten da diru gehiago edukitzeagatik.
Bai.
Ez da inurrunekoa.
Bai, ba, oizan pixka distopiarako erabili ditudan iruzpalau gauzak, ez da? Azken batean horruntzkoa zelako. Dena egiten da zerbaiterako eta albada gainera dirua lortzeko edo irabazteko asmoz. Eta beste biak, on momentuan daukadan katarroak injun zaizkit.
Ume galduak, pentsamentu bakarra.
Bai, pentsamentu bakarra ere. Ba, bai, egipoitzen da. Ba, men, danok, esaten dugu oso doktorea dela sortzailea izatea, eta pentsamentu eta ikuspegi desberdina jokitzea, baina gero pentsamentu desberdina daukanari, oztopoa jartzen zaizkio. Ez, deno joan behar du hemendik. Desberdina izatea, bai, guaia da, baina gero benetan denean bat mat desberdina, kontuz. Deiru garna zan, astu zait, pentsa.
Ume galduak.
Ume galduena. Ume galduena, horrekin enekin oso ondo nola egin, ze hor, liburuetan, zientzia fiziozko liburuetan asko agertzen da, ezta, umeak ezin euki, eta eukitzen direnean perfektuak nahi dira, bai? Eta hor dut, nola egin, ba, hoia dira, atzera bota dituzten umeak. Ustez, programat ezin dute, etorkizunean ezin dute, berain nahi dutenean umea euki, ugalketa, bueno, makaltzen doa. Ordun gobernuak bideratzen ditu umeak eukitzera, baina zehaztasun batzuekin, ezta? Prototipo baten araberakoak izan behar dute ume hoiek. Eta batzutan, ba, prototipo hortan sartzen ez direnak, hoiek zeharka beti ere ez dituzte laguntzen. Ba, hezkuntzan diru laguntzi gabe geratzen dira eta zaintzeko, ba, laguntzarik gabe. Batzuk eukitzea dituzte, ba, ez dauketelako aukerarik ume gehiago eukitzeko, baina hoiek nola gelditzen dira? Hor, ume galduak, bai? Ez dira inorenak, ez daukate prestigiorik, ez dira sartzen ba, legeak edo estatuak sartzen edo laguntzen da bultatzen dituen eremuetan eta ereduetan. Orduan, ba, hoiek daude etxe batean, bai? Baina hoiek ere ba, hoiek ere nola bait, hoiekin egon eskero konturatzen dira hoiek ere izan daitezkela, ba, bereziak. Irtenbidea. Arazoi, irtenbide desberdinak emateko modukoak izan daitezke. Pentsamentu bakarraren barruan ez egoteak ez du esan nahi ez duteni balio, dira desberdinak. Orduan hoiek ere aukera bihurtzen dira eta hoiekin ere gauzak egingo dituzte.
Augustia jakina etorkizunean.
Bai.
Planteamentua da gazteek, galdera zuretza da, gazteek lortu dezakete etorkizun desberdina izatea. Gazteen esku dago etorkizun bai. Desberdina izatea.
Hor nukan duda bat. Esaten nuen, gun hor gara esateko gaztei hori, ezta? Gun hor gara esateko gaztei nola bizi behar duten.
Bai, esateko guk ez dugu ezer egin, baina zuek egin.
Hori da, ezta? Orduan...
Guk ondatu dugun guztia zuek konpondu.
Orduan, horregatik egiten nuen, bidaia hori azkenean fikziozkoa izango dela. Etorkizuna fikzio bada, eta bidaia hori ingo dute, sentipenak eta bizipenak benetakoak izango dira, baina hor gertatu dena zer da, ezta? Azkenean balio duena da, beraiek hor ikasi dutena. Da gero, bukaeran dagoena da, beraiek sortuko dute euren etorkizuna. Horrekin ez dakit, erantzun dudan.
Bai.
Dana ez, baina pixka bai.
Desberdina izan da, liburu abidaztea, zure aurreko beste dozein idaztea,
bai.
Dekin komparatu ezkero.
Bai, 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 desberdina izan da, ba, lehen zan dudan bezala xe, enekielako oso ondo nola egingo nuen, eta erronka bat izan da baita ere. Izan da fikzio purua sortzea, bai? Hau izan da, venga, ozen fikzionatzera. Karo, emozioak euki ditu kontuan, pertsonaia bakoitzaren kan, ba, doain hori edo kabezia hori edo zer ikasiko du, zer nahiko du bakoitzak eta zer oztopo ukiko du bidean, eta zer urkituko du, zer eskurituko du, bere buruarekiko. Baina, fikzio gintza nahi nuen egin. Tanik enekien hori nola egin. Baina hartu dute joko moduan. Da, bai izan da desberdina. Hala ere, ba, kanpotik igual izango da, ba, beti iraganeko gauzak hartzen ditu dala, edo hartu izan ditu dala gaurkotzeko, baina ni liburu bakoitza desberdina izan da. Aprobak egiten ditut. Hau da igual, bereziena edo desberdinena, hori egia da, luzeena ere bai, baina gustatzen zaite probatzea gauza desberdinak. Batzutan idaztea izan daiteke espresatzeko edo adierazteko edo aditzen amateko bizipen bat edo horitzapen bat edo, baina esploratzeko ere iruditzen zaite ba, denbora pasa ederra dela.
Zu beti salto egiteko prest.
Bueno.
Egokitu ezkero.
Bai, aldala pixka bai.
Ataria, Jolanda Arrietak sinatua, denon artean. Jolanda, eskerrik asko.
Da zuei. Deitza.
Argumentu indartzu batekin da sendo batekin egin dezakezu kontaera txepela. Eta argumentu txepel batekin egin dezakezu kontaera sendoa.
Lapa, paperezko azeria. Lehun dator, laparen paperezko azeria. Aseran poliki. Paperezko azeriak badu laparen indarra ere, intringulisa bazuela esan ziguten lehenbizi, eta urte pare batera dator, paperezko azeriaz. Etorri ere, musika bidez esan beharrezkoa adieraztekotan, hitzez kontatzekorik ez baita, pieza guztietan. Kantatzerakoan ordea, oiu eta orru egiterainoko, talde honen gertuko hiriburaren izena otan hartuta, bi hizkuntzatan. Hirukide ditu, lapak, eta triangelu angelu zuzena osatzen dute. Agian, hipotenusa kantua aurkeztu baitute, begiak itxi eta lurrean etzanda, ez bikateto. Lapa, bigarren diskoz, paperezko azeria, metal soinuz. Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Lehen da biziko diskoa baino zer ago da hau arekin konparatuta.
Luzeagoa? politagoa ezagiz. Beste rollo bat, begiak itxita gozatzeko ezagiz. Gidatzen logelan lagunekin itxita gozatu ezagiz.
Zaude, lehen da bizikoa etzen alako orduan.
Ez.
Ez. Eneko Zuleika.
Arratsaldeon bai barkatu. Lehen da bizikoa agian bizkat erokeriagoa edo zen. Eneko eta biok, oraindik handik atzegoen taldean, disko hori grabatu genuen, bueno, maketa. Eta ez dago, ezen horren landua izan. Hau ezen bestekoa bintzat. Eta nahalare, bueno, gustora gaude intringulisekin.
Bieneko zeuden da desenpaterako endika bat falta.
Oida.
Ni pentsatu dut eneko baten bila ibili zirela, baina ez dela topatu. Eta endikarekin konformatu zirela, arratsaldeon, endika.
Arratsaldeon bai.
Zuk ere eneko izan dertzen nuen orduan?
Bai, baina, bueno, endika tokatu zaie.
Bintzat edaka hasieran.
Bai, hori bai.
Ba, ene, ene.
Zergatik azeria, zergatik paperezkoa?
Ba, benetako historia. Benetakoa, bale. Ba...
ah, gezurretazkoa, biak.
Ez, bueno, aldasan, bueno, izenak eta bat ozte eta sortzen dira, eta gero orkitzitugu bere buelta eta esanaiak, baina ez, izan zen, bueno, ba, nekok, bazakan hor buruartean portfolio hitza, hor...
Nola, eneko esaten diozu elkarri?
Bai, bueno, esan nebazu enekoz.
Enekoz.
Enekoz? Enekoz,
hola, ez eta gatik.
Enekoz.
Eta enekob.
Enekob.
Enekobus.
Moztu dizugu, bai.
Eta, bai, portfolio hitza diskoaren titururako, eta azkenen, ba, bueno, portfolio euskeraz, ba, paperezko zorro bazan, eta bizka temate batik beste rollo, la, ber, itxura, ez? Misterioso, serio, profundo hoy. Sakone, ba, zorroa ordez, ba, azeria. Paperezko azeria. Ez du beste esan nahirik.
Hau zen benetako...
Historia.
Eta prestatuta zen ukaten bestea?
Ez egia esan ez.
Romantikoa, goa, igual, baina ez.
Bota, endika.
Ez, etxe hon.
Matu.
Ez.
Hore, momentuan.
Ez, azken nian beti gaude prometan eta beti ateratzen dira horrelako, ba, ez dakit hitzak edo, ba, hitz jokoak. Eta, bueno, kanten izenak ere horrela izaten dira. Osea, eneko egiten ditu letrak, baina ba, azken nian izen buruak edo izenak, dakit, imaginazioarekin etortzen dira.
Urrengoaren izenburua Donostia da.
Ah, bai.
Gertutasunagatik agian, baina lapa badago Donostiari ere begira. Modu errepikakorrean izena barruan sartu eta oiu eta horru moduan ateraz. Disko bat eskenita baino, jende gehiago ari da erantzuten kamiseta eskean, eh? Sekulako, bueno, badago entzule bat, mutikoa dena gaztea eta asko entzute hume gaitu eta lapa taldearen kamiseta nahi duela, baina itzematen digu bere eta gero fedea edo vinilo erosiko duela.
Vale.
Beraz gero pentsatu beharko dugu nori bidali zuen kamiseta.
dona-dona...
Katona.
Bai. Ados. Ta, bueno, barkatu, baina esan beharrauka gau bai dela lapa, baina bi perekin. Batzuk egian askotan zalantzak ateta lapa, baina bi perekin.
Lapa.
Aida, bai. Oa lapa, papa.
Ta zerbatik zanate lapa, papa. Beste jolas bat.
Bai, bai. 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 Egia san...
Ez dugu irratia.
Marka batena.
Hau, bueno.
Bai, iraganeko historiak eta bueno, ba... Hortxe daude.
Iragan urbilekoak.
Ah, bera, ze misterio.
2008, ja.
Ba, ama bitan kontatzeko historia, igual.
Ez, Donostia eta ez zer zergatik lapa.
Goizaldeko ordu batean errepikatu egiten da gure programa, orduaren txiteko zaiguzu.
Beraz, bitekena da goizuko ba. Ordu betarako, 20 minutu falta izatea orain.
Ba, enekoen zea da, así que...
Kontatu hendiko?
Ez. Osa, zuen proiektua zan, eta...
Ez zaituztegu trantzu horretan jarriko. Donostia da kantu hau. Kantuan Donostia, San Sebastián, oiekatzen duzuen eran, ematen du min, ematen duzuela.
Bai, letra kasuntan, indikak zuk egin zenuen, ez? Donostia, bai, letra estrofa...
Ah, bai, bai.
Eta bai, bizka kritika, ez kritika eraikitzaile bat agian, ba, bizka ba, Donostiko giroa, musika, bueno, bizka oroar, ez? Da bizitugun, erritik, ez? Urnietatik bizitugun rolloa, bizka dela.
Urnieta tartasunetik.
Bai, bueno, bai. Eta eskualetik ere sumatzen dara pixka, eta hori ez, zakit, guai edo rollo, bueno, zakit.
Baina, azkenean izaten digu oztopo asko. Ez gera igual talde ad hoc esaten den modu oitakuak. Bakoitzak bere musika estiloa du, eta sortzerako garaian ez dugu esaten, bueno, ba, egin nahi dugu pop, rock, no seke, o zakit, o metal, ez. Azkenean sortzen dugu, sartzen gera hor... lokalean eta ateratzen zaiguna ba ateratzen da eta listo eta gero oztopoa da ez gaudela enkasillatuta estilo zehatz batetan eta bueno Donostira edo estena musika estena hortan ez gaude katalogatutak eta gero ba aurrera pauso hori emateko ba zailtasunak izaten ditugula ba jendea guregana etortzea da bueno ba talde honekin ba pegatzen dezute edo ez azkenian da pixka zaila.
Estenatokia konpartitzeko garaian?
Hori da. Bai, egiten ditugu, sortzen ditugu kolako festiak ez, baina kontzertuak eta aurrekoan egon ginen Urumeako gune aske batean, kontzertu bat ematen eta guk antolatu genuen ia. Baina hori, gero aurkezten gera olako lehiaketetan, maketa lehiaketetan, eta horrela, eta bai, ba, erantzuna jose dugu, jaso dugu. Baina hori, igual zaitasun hori, ez dakit, ba, Donostiko lako garito ba, ospetsutan jotzeko, ba, ez dakit, ez gaude enkasillatuta, ez dakit pop musikan, ez metal musikan, ez da post, zoriontasuna edo postasuna esaten diogu guk. Eta, bueno, azkenean gaude hola pululatzen estiloen gainean, eta sentimendua.
Zuek zenbatero bihurtzen zarete lapa? Alega, zenbatean behin elkartzen zarete...
Entxatzeko, tala, esan dazu.
Bai.
Segia esan horrekin nahiko fleksiblea geha. Hau da, bueno, normalean bakau ostirala, ensaiatzeko. Ez, ostirala zan.
Aztean behin minimoi normalean ez badago bai. Lan ordutegi arazorik edo azken orduko gauzarik. Ba, aztean behin edo, bai, esietzen geha.
Eta nolakoak zarete lapakide bihurtzen zaretenean?
Bu, egunan arabera, ni behintzat... oso aldakorra. Baina, adibidez, bueno, leheno ensaiatze genuen, bueno, diska grabatu baino lehen, astelena eta ostirala. Astelena bai gehitu genion. Eta astelenetan, bueno, bai, leheno lana nekan astelenetan, taskotan, ba, oi, gogoi gabe juten nintzen, o... eta ostiraletan, ba, oi, da, aste burua gertu dao, eta beste modu bat hartzen zuen segua. Bai, ostiraletan, venga, guatzen. Ta, baina, bueno, berez beti guztua, laguna geha, eta elkartzeko modu ezin jo, gaina musika egiten.
Askeak, baino normalan bezala, ez? Pixkat batzutan eukitugu ere gure krisia, gure momentu, bueno, hitz egiteko, esertzeko, entxegoagin horrez geratu, astean behin baino hitz egin, ez? Ba, nora nahi dugun jo, oza, zen hori bide hartu, bai, musika bai ba, hori, rollotik, talde gisa, beste kide bat sartu edo ez, baina hori, naturaltasunez eta presio gabe, zentsura gabe.
Bai, azkenean, oza, espazio hori sortzen dugu, ba, edo nor, ba, igual, edo zerrekartzen du, edo sentimendu bat ekartzen du, eta hor, lokal, ensaiu lokalean, ba, ba, musikarekin, ba, ba, hori, sentimendu hori, ba, ez dakit, ateratzeko, edo nik behintzat terapia moduan erabilidet asko ensaiotara jutea, así que, ba, hori.
Hiru lagun bost kantuan. Zer da bost? Hain gero beltza bestia hau.
Hori eneko den perlada.
Bai, bueno, kontua da, ja, pentsatu agenukagula setlista, edo, bueno, diskaren abestien ordena, eta laugarren abestia hipotenusa zen, eta azkenekoa paperezkoa zeria. Eta nola, horren desberdinak diren, ba, interludio antzeko bat izateko, ba, hori, egin nuen samplen bidez soinu arraro batzuk, eta izena hori, jarri genuen bost, hain geru, bueno, hori, eske, eneko zezbarkatu, eneko jarri zuen, eneko pek.
Izenak ez du zentzurik edo garrantzirik, momentuan...
Osorik entzongo dugu.
Vale, vale.
Bukatu da. Zer modu zentzuten da, enekoz?
Ondo, egia san, sample bat baino gehiago egin nituen, pola probatzeko aherzen geratzen zen hobeto, eta gaina pila atin nituen, igual hogei.
Inspiratuta zeun den?
Bai, eta, bueno, gauza
egitea... Edo etzen aztelena tanekatuta.
Etzen aztelena. Alare gauza egitea gustokoa dezu, eta nintzat erresa egiten zait. Eta... Bueno, azkenan hau aukeratu guenon, ze gaina dauka hasieran kotxen soinua, eta zaketen, eneko boso kotxe zalea. Bizkat horretik izan zen?
Bai, bizkat bai.
Zuzenekoetan? Diskoa berdin entzuten da? Edo ez, diskoan dauden gauza batzuk?
Gauza da, oendikan ez deguela, bueno, joitzen ditugu kantak, osa, poperezko ara zeriko kanta guztiak ez, baina orain sartu nahi diogu sample pad eta hor ba, musika sartu zeatik eta ba, fletatik aterako litzake musika hori. Baina, bueno, egia esan ez dugu planteatu bost kantau zuzenetan sartzea, así que...
Merzau diskoa eskuratzen duenak bakarrek.
Bai.
Eskuratuko du. Lehendabiziko diskoak, aipatu duzu ez zuela zer ikusirik, edo bigarren honek ez duela lehendabizikoarekin zer ikusirik, alare, ura egiteak erakutsi zizuen zerbait, bigarren hau egiteko?
Gauza, hau da hirugarrena, eh? Bigarren bat ere egon
bazen tartean.
Bai, polisemian deitzen da, bai. Bai, bai. Eta, bueno, bai, kamiseta berez polisemian tarte hortan atera genun.
Eta zergatik egon zarete orain arte esan gabe, gu esan eta esan ari ginean bigarren azela.
Lotxatia bea. Bai.
Eta zenbat denboran kaleratu dituzu hiru?
Hiru urtetan, eh? Ez, bueno.
Bi. Bueno, naturalak bi. Ez da, mo, apirilean.
2017 intringulis, 2018 polisemian, eta 2019 papirezko bazeria.
Apiriletan.
Oida, bai beti, apirilean.
Neguan grabatzen dugu, gurtzen zegu neguan.
Otza pasa, estudian, eta eskuak gogor eta zinjo.
Bai, bai.
Eta udaberri betean loratzen zarete.
Hori da.
Nei zakordatzen galera zeintzen ere.
Aurreko diskoi esker.
Aurreko diskoi esker ze ikasi ote duzuen.
Gehiago ezagutu geha, menostez, gure artean, eta diska hau da taldekide bakoitzan, bueno, kutsu gehien daukana. edo taldeki bakoitzan izaera edo ta ez dakit gehien espresatzen duena.
Integralena edo hiruen goia, ba hobeto osatuagoa denon artean.
2009 zer da urtea?
Bai.
Ah, bai.
Zitatik urrunduta, etxeko lurrean botata irrifarre bat. Baina iritsizea, WhatsApp talde kabroia. Gaur hilik barintzen bezala, gaur ez dute erantzun nahi. Esklabu, etxean nao mesen eta zaztu. Gaur ez dut inorrekin itzegin nahi. Bakarrik ondo ta inorren zai. Eguneroko depresio berdinak ozazkatuta. Berbixan eita ez ditu behar koloreak. Otzik ez etxe barruan ta otzik ez nebegitan.
Oso kantaera desberdin ez osotua dago, kantu hau.
Bai, ia abesti guztitan dago baude zubiak, baude aldaketak, estiloz, energiaz, intentsitateaz. Ta besti hau konposatu genuen gure artean, instrumentala, musika, esan dezu, basua, gitarra eta bateria, normalan ni naiz abeslaria. Baina hontan bai, konposatu genunean, hasieran roia eta burun genekaun ezagun bai, nekoren oso lagun min bat, dani, kea izan artistikoa, kea, eta KEA. eta beretzat bere roian ere egindako abesti bat, oiuak, letra sartzeko eta bai, baitu ez, ba, gora berak eta zori ez, ba, bombazo batzuk eta estan daiteko abesti bat.
Adorzue.
Bai, guztiz adorz.
Adizarete buruarekin arroa egiten, ez dakit edo musikagatik edo neko nitzegatik.
Bai, gainera, barkatu neko, ensaiotan bukatzen dugunean kanta beti, bueno, batez ere enekoak geratzen dira rollo profeta, beti esatu, uak, ze energikoa, oze, beti ba, botatzen dute horrelako zerbait, baina guztitan, jotzen dugun guztitan.
Itzari heltzegatik, WhatsApp taldeekin eta zer moduzuek?
Ah, ondo, bai. Berez izena, bueno, 2009 barkatu. Bueno, igual eneko zetani bizitizan dako ba, musika estilo baten inguruan dihua zeren, eneko tara bilok entzute genuen txikita nu metala. Eta 2000, bueno, txikiak ez ginen 2009, baina bueno, hor hasi ginen zea musikarekin ba, oia, topez. Eta horren zuten genuen da, jute ginean igual gaztetxetara edo kontzertuetara, eta beti arnazten genuen horrelako energi potente bat, orain uste dugu, ba, ja, ez dakit, hipsterrak eta horrelako postureoa etorri da gurera, eta ez dago energia hori ja kontzertuetan. Eta, bueno, bakanta hau ere, ba, horren inguruan, ba, hitz egiten du.
Nostalgiko.
Bai, hori da.
Hipotenusa aukeratu dugu amaitzeko.
Erra. Gozamena.
Gozamena jotzeko, entzuteko.
Bai, oza, letrak esango duztri joan, begiak itxi eta lurren etzen.
Bala sentzungo dugu. Enekoz, enekop, endika, eskerrik asko.
Zuei.
Ah, zaude, kamiseta, idatzi duen lehen da bizikoari?
Vale.
Bai, nola hitz du?
Ez, izenik ez baitakigu, oso garbi, nik nahi dut, bai, dut.
Horri.
Pena, oierren gatik pena, alare, eh?
Bai, mutikoa gatik, bai.
Oier zen, no?
Bai.
Justifikatu du, bera, nahia justifikatu egin du.
Bai.
Behintzat.
Bai, baina badu, goko gara zautxiki bat kamiseta oso ondia da, oierren txat.
Ah. Aziko da?
Agian, ez?
Oierri
joan. Agian.
Bueno, akaso zu suerteko izango da, ez da, aziko. Bai, nik nahi detorain batek bai garaia derrean. Zer?
Oierri.
Oierri.
Opa, oier.
Opa, oier.
Alare lapa jarri zu pe batekin, eh? Da, bi pekin da.
Oier, zure txera bidean jarriko dugu kamiseta eta apuntatuko dugu zenbakia aitari gogorarazteko CD-arena.
Edo aita jantzi dezak, eh?
Eskerrik asko mutilak.
Zuei.
Zuei. Zuei.
Arratxean irugarenez, hemen ez dago bat ere zalantzarik, norden alde bakarra, hipotenusa, bere maiaren parean kieto eta adi, eta nor, kristalaren bestaldeko kateto parea. Zortzietako albistegiaren ondorengo triangelu angelu zuzunean, Maria Geola Zabalen luzeraren karratu da, Nekane Peñagarikanoren eta Bion luzeren karratuen berdina da. Bueno, Pitagorasek ala esan bentzuen. Eta guk ez diogu kontra egingo Pitagorasi. Ez da gure estiloa gainera inori kontra egitea. Arratxean, Euskadi Irratian.